Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
sud bloger Nafosat Alloshukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldirishga qaror qildi. Nukus tumanidagi Sho'rtanbay qishloq aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, yo'lni to'sib qo'ydi. Bosh vazir aholi ko'tarayotgan gaz svet muammolari bo'yicha tunda o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi belgiladi. Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Rossiyada o'yinchoq to'pponcha bilan bankni urmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik uzoq muddatga qamaldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus tumanidagi Sho'rtanbay qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus tumanida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Bu voqea to'g'risidagi video 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Nukus tumani hokimi A. Seytaxov va tuman prokurori Sh. Allambergenov norozilar bilan voqea joyida uchrashgan. Qishloq aholisining ko'mirga bo'lgan talabi o'rganib chiqilib, shu kunning o'zida 116 tonna ko'mir yetkazilgan. Hozirgi vaqtda mazkur hududga suyultirilgan gaz va ko'mir yetkazib berilmoqda. Lekin qishloq aholisi ko'mir sifati past ekanligini ta'kidlab, ko'mir sotib olishdan bosh tortgan va hududni tabiiy gaz bilan ta'minlab berishni talab qilgan, deyiladi O'zA xabarida. Xabarda aytilishicha, O'ztransgaz shirkatining Qoraqalpog'iston gaz filiali boshlig'i Aymanov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Temirxanov norozi aholi bilan uchrashib, tabiiy gaz yetishmovchiligi sabablarini va bu norozilik namoyishlari qonunga zid ekanligini tushuntirdi. Rasmiylarga ko'ra, qishloqqa gaz yetkazib beruvchi 16 kilometr quvur yaroqsiz holatga kelgan va yuqori bosimdagi gazga bardosh bera olmaydi. Mazkur quvur yangisiga almashtirilganidan keyingina qishloq yana gaz ta'minotiga bosqichma-bosqich ulanadi. Bugungi kunda hududdagi 1541 xonadondan 420-tasi yordamga muhtoj oilalar ekani aniqlangan va ularning har biriga 500 kilodan ko'mir, 2 donadan gaz balonlari va 10 arava quruq o'tin bepul berilgan. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar tez-tez kuzatiladi. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman markazidagi Oxunboboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib, Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ygan edi. Avvalroq Ozodlik radiosi Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatilgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga bu borada gapirgan mutaxassislardan biri, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq deb aytgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir aholi ko'tarayotgan muammolar bo'yicha tunda o'ta shoshilinch video selektor o'tkazadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston, hatto poytaxt Toshkent ham gaz va elektr taqchilligini boshdan kechirayotgan 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi chaqirdi. Mazkur majlisda mamlakatdagi barcha vazirlik va qo'mita rahbarlaridan tortib, tijorat banklarining tumanlardagi bo'lim rahbarlariga qadar qatnashishi shart etib belgilandi. Bosh vazir raislik qiladigan yig'ilish kun tartibidagi birinchi masala joylarda aholi tomonidan ko'tarilayotgan turli sohadagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar bo'lsa, ikkinchisi tabiiy gaz, elektr energiyasi va ichimlik suvi bo'yicha mavjud debitor qarzini qisqartirishdir. Ozodlikka o'ta shoshilinch yig'ilishga chaqiruv qog'ozi nusxasini yuborgan hukumat mulozimi poytaxtda jonli efir paytida chiroq o'chib, metro stantsiyalari svetsiz qolayotgan bir paytda kechqurungi 9:00 bunday majlis chaqirilishini absurd deb atadi. Prezident soat 17:00 keyin majlis o'tkazmanglar degan. Bilasiz, hozirgi kunlarda aksar hududlarda isitishga gaz, yoritishga svet yo'q. Benzin ham, metan gaz ham muammo bo'lib turibdi. Shunday bir sharoitda bugun har bir rayonda o'nlab odam tunda, sovuq va qorong'uda tuman markaziga kelib, bu yerdagi studiyada o'tirib, majlisda qatnashishi kerak. Xo'sh, bunaqa majlisdan keyin joylarda gaz va svet paydo bo'lib qoladimi? Zapravkalardagi kilometrlarga cho'zilgan navbatlar yo'qoladimi? Yo'q albatta. Saylovlargacha biror chepa chiqmasligi uchun bular xalqni tinchlantirib turish choralari haqida gaplashishadi, dedi tungi video selektorda qatnashib buyurilgan hukumat mulozimlaridan biri. Havo harorati -15 darajagacha tushib ketgan O'zbekistonda ayni kunlarda aholi ko'tarayotgan asosiy masala tabiiy gaz, elektr va yonilg'i taqchilligi bo'lib qolmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, qator viloyatlarda yonilg'isiz qolgan aholi norozilik sifatida yo'llarni to'smoqda. Tabiiy gaz taqsimotidagi uzilishlar, uylarni isitishning xavfsizlik qoidalariga to'g'ri keladigan tizimi yo'qligi oqibatida gazdan, xususan is gazidan zaharlanib o'layotgan o'zbekistonliklar soni hali haqiqiy qish boshlanmay turib oshib bormoqda. Odatda energetik bo'hron nisbatan chetlab o'tadigan poytaxt Toshkentda ham aholi va biznes muassasalari joriy haftadan tabiiy gaz va elektr taqchilligini his qila boshladi. Jumladan 27 noyabr kuni Toshkent metrosining G'afur G'ulom, Alisher Navoiy, O'zbekiston kabi eng gavjum bekatlari da chiroq o'chib qoldi. Ayni shu kuni Markaziy saylov komissiyasining Toshkent shahar Shayxon Tohur tumanidagi xalqaro matbuot markazida tashkil etgan saylov debati jonli efir paytida svet yo'qligidan uzilib qoldi. Viloyatlarda strategik jihatdan muhim hisoblanmagan biznes tizimlar, xususan umumiy ovqatlanish shoxobchalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz ta'minotidan uzilish haqidagi ogohlantirish xatlari tarqatilmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatildi. 27 noyabr kuni ozodlikka termizlik tadbirkorlar nomidan kelgan murojaatda quyidagilar yozilgan. Termiz shahridagi restoran, kafe, oshxonalarga shahar gaz korxonasi xodimlari qish mavsumida gaz tarmog'idan uzib qo'yish haqida xabarnoma berib ketishdi. Bu xabarni eshitgan biz tadbirkorlar o'ylanib qoldik. Davlat chiqargan buyruqlarni bajarsak, 1 kub gazga 1000 so'm to'lasak, 3-2 million so'm turadigan gaz hisoblagichlarini o'rnat desa o'rnatsak, bir nechta ishchi o'rni yarat desa yaratsak, paxtaga odam yubor desa yuborsak, nega davlat o'z zimmasidagi majburiyatini bajarmayapti? O'zimizda chiqib turgan gazdan pulini to'lab ham foydalana olmasak, tadbirkorni qo'llab-quvvatlash shumi? Termizlik tadbirkorlar bu xabarga o'zlariga berilgan rasmiy ogohlantirish xati nusxasini ham ilova qildi. Hududga Surxondaryo MCJS rahbari Aman Turayev imzo qo'ygan maxsus raqamlangan ogohlantirish xatida Prezident va Vazirlar Mahkamasi qarorlariga asosan 2019 yilning 1 noyabridan 2020 yilning 1 aprel kuniga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish to'g'risida ogohlantiramiz deb yozilgan. 27 noyabr kuni Ozodlik hududga Surxondaryo MCJSining Termiz shahri ta'minoti uchun mas'ullaridan biri bilan suhbatlashdi. Bor vaziyatni ochiqchasiga tushuntirgani bois o'z rahbarlaridan tanbih olmaslik uchun suhbatdosh shaxs ochiqlanishini istamadi. Keyingi 3 kechayu 3 kunduz deyarli uxlaganimiz yo'q. Bir tomondan qattiq qora sovuqlar boshlanib, harorat tunda -5 ga tushyapti. Boshqa tomondan Sheroboddagi katta gaz quvurida avariya bo'ldi. Gazdan uzilish hayot mamotni hal qiladigan obyektlar bor. Raddomlar, kasalxonalar, bog'cha va maktablar. Shu joylarda uxlab qolyapmiz. Bu yoqda ichki ishlar, chegara qo'shinlari kabi strategik obyektlar bor. Ularni ham gazsiz qoldirib bo'lmaydi. Deyarli birorta byudjet tashkiloti qishga tayyor emas. O'tin ko'miri yo'q. Hammasi tabiiy gazga ishongan. Tabiiy gaz ta'minoti esa mamlakatning deyarli hal qilib bo'lmaydigan muammosidir, dedi Surxondaryo gaz ta'minoti mutaxassislaridan biri. Mutaxassisga ko'ra, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq. Aholi muttasil ko'payib boryapti. Prezident yo'l ochganidan keyin tadbirkorlik qilayotganlar soni ham oshdi. Eksport qiluvchi parnikchi tadbirkorlar ko'paydi. Boshqa tomondan quvurlarning eksploatatsiya muddati o'tib bo'lgan. Hali u yerda, hali bu yerda avariya. Sizlarga shikoyat qilayotgan tadbirkorlardan uzr so'raymiz, lekin muammoni hal qila olmaymiz. Chunki bu bir shahar yoki viloyat idorasi hal qiladigan darajadagi muammo emas, dedi Ozodlik bilan 27 noyabr kuni gaplashgan Surxondaryolik gaz ta'minoti noti bo'yicha mutaxassis.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Toshkentda sud bloger Nafosat Alloshkurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldirishga qaror qildi. Nukus tumanidagi Sho'rtanbay qishloq aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, yo'lni to'sib qo'ydi. Bosh vazir aholi ko'tarayotgan gaz svet muammolari bo'yicha tunda o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi belgiladi. Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Rossiyada o'yinchoq to'pponcha bilan bankni urmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik uzoq muddatga qamaldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch shahar sudi xorazmlik blogger Nafosat Alloshkurovani ruhiy kasallar shifoxonasida qoldirish haqida hukm chiqargan va uning advokati shikoyatlarini rad qilgan. Men sal avval Nafosat Alloshkurovaning advokati Simay advokatlik shirkati yuristi Umid Davlatov bilan suhbatlashdim.
Demak, kassatsion tartibida sizlarning shikoyatingizni ko'rib chiqdi va rad etildi. Nima sabab keltirildi rad etilishiga?
Так, bugun biz tomonimizda Nafosatulloh Shukurov bilan birgalikda topshirgan kassatsiya shikoyatimiz bugun fuqarolik ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqildi. Sudlov hay'ati sayyor sud qilib Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseri binosida o'tkazilgan sudda. Sudda Nafosatulloh Shukurov ishtirok qildi. Ish holatlari yuzasidan to'liq savollarga javob berib, savol-javob tarzida o'tkazildi sud. Hozirgi kunda eng asosiy asos qilib olgan hujjat bu 2019-yil 27-noyabr kuni qayta komissiya o'tkazilib, komissiya tomonidan tuzilgan xulosa, ya'ni komissiyaning xulosasiga asosan hozircha Nafosatulloh Shukurova davolanishi kerak.
Qandaydir muddat aytildimi? Qaysi muddatga qadar davolanish kerak?
Yo'q, u yerda endi har oyda bir marta komissiya bo'lib o'tadi. Har oyda bir marta. Keyingi oyda 28-chi-chislarda atrofi bo'lib qolsa kerak, shu keyingi komissiya xulosasi bilan qo'yib olinishi mumkin.
Endi hozir mana shu bugungi mahkamada deymizmi yoki kassatsiya shikoyat ko'rib chiqilayotgan paytda Nafosatni ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarmaslikka nima sabab keltirildi? Nima sababdan chiqarmaslik kerak deyishdi?
Hozircha davolanishga muhtoj deyishdi. Komissiyaning xulosasiga asosan hozircha davolanishga muhtoj.
Nafosatni o'zi nima deyapti?
Nafosat o'zi hech qanaqa davolanishga muhtoj emaslik haqida gapirib o'tdi.
Ko'rinishi qanaqa edi? Bir tasvirlab bering.
Ko'rinishi yaxshi.
Nafosatni o'zi nima dedi o'sha chiqarmaslik haqidagi qaroriga konkret?
Noroziman, Oliy sudga chiqaman dedi.
Ya'ni sizlar endi shikoyat qarori yuzasidan Oliy sudga murojaat qilasizlarmi endi?
Endi keyingi etapimiz shu. To'g'ri, bu ruhiy asab kasalliklari bilan bog'liq kasalliklar avvalambor o'sha psixiatr vrachlari komissiya xulosasi asosida yakuniy xulosaga kelinadi. Bu masalan Nafosat Alloshkurovani men hech qanaqa ruhiy kasal emasman degan gap so'zlari bilan bu sud unga baribir asoslana olmaydi, sababi bu yerda ekspertizaning xulosasi turibdi. Ruhiy asab kasalliklar bo'yicha hozircha davolanishga muhtoj.
Kim o'tkazgan u ekspertizani?
Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseridan 3 vrach o'tkazgan.
Nima deb aytilgan u xulosada?
Hozircha davolanishga muhtoj.
Yaqinlarini ruxsat berib turibmilar, uchrashib turibmilar bolalari bilan?
Bugun uchrashdi. Bugun uchrashdi onasi bilan.
Qancha tez uchrashyapti bolalar bilan?
Endi onasini gapi bo'yicha bugun birinchi marta, onasi Toshkentda edi-ku. 2 oyda birinchi marta, sababi nafosati bolalari yosh, onasi bolalarga qaratgan edi Toshkentda. Kassatsiya sudi munosabati bilan keldi Xorazmga.
Xorazmlik blogger Nafosat Alloshkurova oktyabr oyida Urganchdagi norozilik yurishi ortidan 10 kunga qamalganidan so'ng ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Nijnevartovsk shahar sudi hukmi bilan O'zbekiston fuqarosi 24 yashar yigit umrining 8 yil 10 oyini qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Nijnevartovsk prokuraturasiga ko'ra, o'zbekistonlik bu yigit o'z bosqinchiligini ishga joylashish uchun pul zarur bo'lgani bilan izohlagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 20-noyabr kuni shahar sudi chiqargan hukmga ko'ra, bu yigit Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 162-moddasi 4-qismi, ya'ni o'ta katta miqdorda sodir etilgan bosqinchilik hujumi bilan aybdor deb topilgan. Jinoyat qidiruv ishlarini olib borgan Yugra politsiyasi boshqarmasiga ko'ra, hodisa 2019-yilning yanvarida Nijnevartovskning Chapayev ko'chasida joylashgan Alfa bankda sodir bo'lgan. 26-yanvar kuni bank bo'limiga boshi sharf bilan o'ralgan, orqasida ryukzagi bor qora kiyimdagi shaxs kirib, xodimlardan pul talab qilgan. Uning qo'lida pistoletga o'xshagan narsa bo'lgan. U bir necha marta pul qani deb so'ragan, dedi Xantimansisk avtonom okrugi Yugra ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Olga Abmaykina. Biroq bank xodimasi jinoyatchiga pul saqlanadigan xonaga kirishga bu yerdagilardan hech kimning ruxsati yo'qligini bildirgach, u bankdan chiqib ketgan. Sudga ayblov xulosasini taqdim etgan Xantimansisk muxtor okrugi Yugra prokuraturasining ozodlikka bergan tushuntirishiga qaraganda, o'sha kuni kassada 3 million rubl, 12,5 ming AQSh dollari va 13 ming yevro miqdorida пул болган.
Задержали его, значит, он из банка ушел домой в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он был задержан по месту.
У банктан чыгып кеткенден кийин туура үйгө барган. Алып барылган жинаят кыдыруу амалияты натыйжасында у ижарада турган квартирасында полиция ходимлар тарабынан хыбыска алынган. Jinoyatchi 24 yoshda O'zbekiston grajdanligiga ega ekan. Xantimansisk muxtor okrugining Nijnevartovsk shahrida yosh bolasi va xotini bilan bir muncha vaqtdan beri yashab kelgani aniqlangan, dedi ozodlik savollariga javob bergan Darya Zorichova, okrug prokurori katta yordamchisi. Prokuratura xodimasi sud qarori hozircha kuchga kirmagani bois o'zbekistonlikning ismini oshkor etmaslikni so'radi. Bu jinoyatga qo'l urishi sabablariga to'xtalar ekan, u o'zbekistonlik muhojir yigit pulga juda muhtoj bo'lib qolgani bois bank o'marmoqchi bo'lganini sud mahalida bildirganini aytdi.
Его слов ему необходимо было 50 тысяч рублей.
Sudda bergan ko'rsatmasiga ko'ra, unga atigi 50 ming rubl zarur bo'lgan ekan. U mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi kompaniyaga vaqtinchalik ishga joylashgani ma'lum bo'ldi. Sudda u pul unga O'zbekistonga ketishga kerak bo'lgani, bir necha kun oldin ishga joylashgani va sanitar kitobchasini tayyorlash uchun boshqa masalalar uchun mablag' zarur bo'lganini aytgan. Sud bu vajlarni jiddiy qabul qilmadi. Ammo sud hukmida u jinoyatga pul mablag'i yetishmasligi, moddiy qiyinchilik tufayli qo'l urganini qayd etdi, dedi prokuratura vakillasi. Darya Zorichova o'zbek muhojiri sudda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi va noilojlikdan bankka o'yinchoq to'pponcha ko'tarib borganini tasdiqladi, dedi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda haydovchilar metan gazi taqchilligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27-noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani markazidagi Oxun Boboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi ayoqishlarda metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ydi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha yo'l mahalliy vaqt bilan ertalab 9 dan 11 gacha to'silgan. Oqibatda yo'lning ikki tomonidan bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Sirdaryo tumani hokimligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha hokimlik rasmiylari metan gazi ta'minotidagi muammoni hal qilib berishni va'da qilganlardan so'ng norozilar yo'lni ochgan va tarqalganlar. Voqea guvohlari ozodlikka jo'natgan videoda odamlar yo'lni o'rtasiga skameykalarni qo'yib norozilik bildirayotganini ko'rish mumkin. Ularning ayrimlari yarim tunda kelganliklarini aytishadi. Norozilardan birining ozodlikka aytishi 27-noyabr ertalab 50 tacha mashina Xumboboyev mahallasi yaqinidagi ayoqish yo'lidan o'tuvchi M34 yo'lini yopib mashina qatnovini 2 soatga to'xtatib qo'ygan. Metan gazi yo'qligi haydovchilarni joniga tegib ketdi. Shunga haydovchilar va boshqalar kelib yo'lni to'sishdi, dedi guvohlardan biri. So'nggi oylarda O'zbekistonning deyarli barcha hududida avtomobillarga qo'yiladigan metan gazi taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Sirdaryolik haydovchilar aksar ayoqchilarda metan gazi umuman tugab qolganini aytishadi. Ulardan biri bitta ayoqchidagi muammo emas, deb aytdi. Haydovchilarning metan gazi taqchilligi haqidagi shikoyatlari yuzasidan Ozodlik mamlakatda gaz ta'minotiga mas'ul bo'lgan O'zTransgaz shirkatidan izoh ola olmadi. O'zbekistonda odamlar norozilik bildirib yo'lni to'sishib, bundan oldin Xorazmning Urganch shahrida ro'y bergandi. 27-iyul kuni uyi buzilgan aholi vakillari kompensatsiya puli berilmaganiga norozilik bildirib, Urganch Xonqa yo'lini to'sgandi. O'shanda viloyat hokimi kelib va'dalar berib tarqatishga uringan, ammo odamlar tarqalmagan. Keyin o'sha yerdagi oqsoqollar o'rtaga tushib odamlarni tarqatishga erishgan. Edi. Bir kun o'tib esa prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan bosh vazir Abdulla Aripov voqea joyiga yetib kelgan va odamlarga kompensatsiya pullari berilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
1-chi oilaning yana bir mehmoni. Bu gal turkiyalik qassob Toshkentda shohona qarshi olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 noyabr saharda Instagram yulduziga aylangan turkiyalik taniqli qassob va restoranchi Nusrat Gökçe Toshkent aeroportida deyarli davlat rahbarlari maqomida qarshi olindi. Gökçe'ning Toshkentga kelishiga oid ayrim tafsilotlarni Ozodlikka bildirgan toshkentlik mulozimga ko'ra, turkiyalik qassob kutilganidan bir kun kechikib kelgan. Charter samolyotda olib kelishdi. Uchuvchilar bir kun kutdi uni. Bilishimcha kuyovlarning shotirlari olib keldi. 23 noyabr kuni Humodagi MMA jangida ko'rindi. Ertasiga Oybek Tursunovning tug'ilgan kuni edi. Kuyovga sovg'a sifatida mehmonga olib kelishdi, dedi Nusrat Gökçe'ni Toshkentda ko'rgan mulozim. Nusrat Gökçe 25 noyabr kuni Instagram sahifasida o'zining Toshkentga qanday samolyotda kelgani va qanday kutib olingani aks etgan videolarni joyladi. Video hikoyadan qassobning pista bodom, uzum, anor to'la savatlar bilan bezatilgan xususiy uchqichda kelgani, uni Toshkent aeroportida karnay surnay sadolari ostida qo'lida guldastalar bilan milliy libosdagi chiroyli qizlar kutib olgani ko'rinadi. Keyingi videolardan qor qalin yog'ayotgan Toshkentda turkiyalik qassob va oshpaz uchun Toshkent City'da musiqiy favvoralar otilgani, City'ning turli ranglardagi chiroqlarga burkangani ko'riladi. Toshkent City'ning balandlikdan olingan 15 sekundlik videosini Gökçe ajoyib loyiha bravo degan so'zlar bilan taqdim qildi. Gökçe'ning 24 soatdan so'ng g'oyib bo'lgan Insta storiesida e'lon qilingan surat uning O'zbekiston birinchi oilasi mehmoni bo'lgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaydi. Prezident Mirziyoyevning o'g'li Alisher nabirasi Miromonni quchoqlab tushgan suratini Gökçe qardoshlarim bilan birga deya taqdim etdi. 36 yashar Nusrat Gökçe asli Erzurumlik kurdlardan. 6-chi sinfdan maktabni tashlab qassobchilikni boshlagan Gökçe 2017 yil go'shtga qo'lini hujumga shaylanayotgan kobradek qilib tuz sepishi bilan ijtimoiy tarmoqda memga aylandi va xalqaro maydonda tanildi. Instagram sahifasida asosan o'zi va restoranlarni reklama qiluvchi, ayniqsa o'zining taniqli futbolchilar, kino yulduzlar, milliarderlar, shahzoda va prezidentlar xizmatida ekanini ko'rsatuvchi surat va videolarni joylab boradi. O'tgan yili Venesuela prezidenti Maduro Gökçe restoranida steyk yeyish uchun Xitoydan qaytayotib Istanbulda 2 soat qo'nib o'tgan va bu yarim ochlikda yashayotgan venesuelaliklar orasida keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Hozirda uning Instagramda 24 million followeri bor. Har bir posti uchun jamoatchilikka ochiqlanmaydigan darajada katta pul oladi. 25 noyabr kuni g'oyib bo'lgan Insta storiyadan boshqa Gökçe O'zbekiston haqida biror post qo'ymaganidan uning Toshkentga xos mehmon bo'lib kelgani tushuniladi. Ayni paytda Ozodlik ixtiyorida Nusrat Gökçe va birinchi oila ko'ngil xushligi uchun olib kelinayotgan boshqa nomdor mehmonlarning qanchaga tushayotgani, bu pullarni kim to'layotganiga oid ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda sud bloger Nafosat Olloshukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldirishga qaror qildi. Nukus tumanidagi Sho'rtanbay qishloq aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, yo'lni to'sib qo'ydi. Bosh vazir aholi ko'tarayotgan gaz svet muammolari bo'yicha tunda o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi belgiladi. Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Rossiyada o'yinchoq to'pponcha bilan bankni urmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik uzoq muddatga qamaldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Taniqli o'zbek inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov 79 yoshda Jizzaxdagi uyida 27 noyabr kuni vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan huquq faolining yaqinlariga ko'ra, marhumning janaza namozi kunning 2 yarmida o'qiladi. Tolib Yoqubov o'tgan yili 12 yillik muhojiratdan so'ng Fransiyadan O'zbekistonga qaytib borgandi. Yaqinlariga ko'ra, u so'nggi oylarda og'ir ahvolda yotgan. Ta'qib tazyiqlar ostida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va Fransiyada boshpana topgan huquq faoli o'zbek fuqaroligidan mahrum ham etilgandi. Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekistonning Fransiyadagi elchixonasiga viza so'rab qayta-qayta murojaat qilganidan so'ng Tolib Yoqubovga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uning sayyohlik hujjatiga 1 yillik o'zbek vizasi qo'yib bergandi. Tolib Yoqubov 1941 yilda Jizzax shahrida dunyoga kelgan. Fizika, matematika fanlari nomzodi, 6 farzandning otasi. 1964 yildan 1992 yil oxiriga qadar Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida o'qituvchilik qilgan. Tolib Yoqubov 1980 yillar oxirida Birlik xalq harakatining faol a'zosi bo'lgan. 1996 yilda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati bosh kotibi, 2001 yilda ayni jamiyatning raisi etib saylangan. U O'zbekiston huquq tartiboti organlarining davomli bosim ostida faoliyat yurishga majbur bo'lganini aytib kelgan.
Bu adlarashna ko'rinibdiki, O'zbekiston o'zini ilgariga o'tayotgan siyosatiga sobiq qolyapti, ya'ni demokratiyani shakllantiramiz degan narsa hammasi behuda gaplar ekanligini ular yana bir marta o'zlari tasdiqlayapti. Ya'ni demokratiyani shakllantiruvchi tashkilotlarni yo'liga navbatdagi g'avni qo'yish yo'lini tanlagan bular.
Tolib Yoqubov 2006 yil iyulida soxta jinoyat ishi ochilishi ortidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar vazirligi mulozimlariga ko'ra, jinoyatchilikni kamaytirib ko'rsatish uchun birgina Farg'ona shahrida 100 oshiq o'g'irlik qayd etilmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot yuborgan ichki ishlar tizimi rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Farg'ona viloyatida o'tkazgan xalq qabullari davomida jinoyatchilikka oid qo'rqinchli raqamlar fosh bo'lgan. 16 noyabr kuni prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov Farg'ona viloyat Bag'dod tumanida sayyor qabul o'tkazgan vaqtida mahalliy aholi yuzlab o'g'irliklar sodir bo'layotgani, lekin EB xodimlari jinoyatlarni yashirayotganidan norozi norozi bo'lib gapirishdi. Shundan keyin prezident administratsiyasi va bosh prokuratura xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilib, 18 noyabrdan 22 noyabrgacha viloyatda tekshiruv o'tkazdi. Natijada 2019 yilning 10 oy davomida 200 oshiq jinoyatlar yashirilgani aniqlandi deb xabar berdi. O'zining vaziyatga oid rasmiy ma'lumotdan bevosita xabardorligini ta'kidlagan vazirlik mulozimi. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona viloyatida 2019 yilning 10 oyi davomida qancha jinoyatning rasmiy qaydga olinganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan ochiqchasiga bosh tortdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishni so'rab gaplashgan vazirlik mulozimi esa yil davomida jinoyatchilikka oid raqamlarni kamaytirish maqsadida asosan mayda bezorilik, o'g'rilik va firibgarlikka oid shikoyatlarning qaydga olinmaganini ta'kidladi. Birgina Farg'ona shahrining o'zida 100 oshiq telefon va xonadon o'g'riligi va firibgarlik jinoyatlari yashirilgan. Bu jinoyatlarni yashirishni, ya'ni ro'yxatga olmaslikni viloyat boshqarmasi boshlig'ining shaxsan o'zi bergan. Ammo maxsus tekshiruvdan so'ng buyruqni berganlar qolib, uni bajarishga majbur bo'lgan oddiy xodimlarni jazolash masalasi ko'rilmoqda, dedi Ozodlikka Farg'onadagi xalq qabullari haqida ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mutaxassislari ta'kidicha, prezidentga Farg'onada jinoyatchilikni kamaytirdik degan hisobot berish maqsadida ularni ro'yxatga olmaslikdan oddiy aholi zarar ko'rmoqda. Aholidan tushgan arizalarni yashirib, ro'yxatga oldirmaslik jinoyatlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash choralari ko'rilmasligiga olib keladi. Bu yuzlab odam millionlab zarar ko'rdi deganidir. Endi esa bu jinoyatlarni fosh qilish qiyin bo'ladi, chunki izlar yo'qolgan, dalillar topilmaydi va hokazo. Agar arizalar vaqtida ro'yxatga olinganida, jabrlanuvchilarning yarmi bo'lsa ham zarar qoplanishiga erishgan bo'lardi, deb izoh berdi vazirlik mulozimlaridan yana biri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq bergan edi. Ozodlik gaplashgan tizim mulozimlari mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik prezidentning ana shu buyrug'idan keyin butun mamlakat bo'ylab yozilmagan qonunga aylanganini bildirmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 26 noyabr kuni yuborilgan video tasvirlarda o'qituvchi dars paytida o'quvchini sinfdoshlari oldida urayotgani aks etgan. Bir daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'quvchilar o'tirgani, o'qituvchi o'quvchini turg'izib boshiga shapaloq urayotgani ko'rinadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoni olgan o'quvchi qizning ozodlikka aytishicha, voqea 25 noyabr kuni Farg'ona shahridagi 3 maktabning 11 sinfida sodir bo'lgan. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisi uning sinfdoshlarini darsga kelmagani uchun kaltaklagan. Ozodlik muxbiri videoda kaltak yegan bolani topib, uning o'zi bilan bo'lgan voqea haqida gaplashdi. Darsiga kirmaganim uchun urdi. Darsi qiziqarsiz bizga. Shanba kuni darsi bo'layotgan paytda maktabda 3 sinfdoshim bilan futbol o'ynadik. O'shanda razdivalka tomonda ushalamizni urdi. Urganiga jahl qilib uyga ketib borsam, shu holatni eslab kecha yana urdi, deydi o'quvchi. 3-chi son maktab o'qituvchilardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani muallimning sabr kosasini to'ldirgan bo'lishi mumkin. Maktabni 11 sinfi o'quvchilardan birining ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham ularni kaltaklab kelgan, lekin ular maktab rahbariyatiga shikoyat qilmaganlar. Ozodlik o'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining uyali telefoniga bog'landi. Suhbat boshida shaxsini tasdiqlagan erkak ozodlik savolini eshitgach, boshqa joyga qo'ng'iroq qildingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Farg'ona shahrining Sohibqiron mahallasi fuqarolar yig'ini mas'ul kotibi Shamsixon Mirahmedova shu mahallada joylashgan 3-son maktabi Farg'onadagi eng namunali maktablardan ekanini aytadi.
Hozir yoshlarimiz bilasizki, aka. Hozirgina qattiq gapirsangiz ham daroda mana endi yoshlarimiz erkak bo'lib ketishyapti. Juda tarbiyaga chaqirish kerak. Maktab nima uchun maktab? Mana shu yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, yaxshi bir mukammal bir darajada inson qilib yetkazishga bu mas'uliyatli joyda bular. Ota-onalarimiz ham urushadi. Bizga kerak bo'lsa
Masalan sizni farzandingizni, sizni o'zingizni o'sha o'rinda qo'yib ko'ring, sizni farzandingizni o'qituvchi urdi,
nima qiladi? Mani farzandimga shunaqa bo'lganda men oldin kelib so'rardim, nima sababdan, nima qilyapti, nimaga bu bunaqa qildi, nimaga bu urdi? Agar haqiqatdan meni farzandim bu narsada aybdor bo'lmasa, keyin men o'zim boshqa chora ko'rar edim.
Aybdor bo'lsa-chi, maktabni qoldirganim uchun bo'lsa?
Aybdor bo'lsa, ustozga balkim bir ogohlantirish berish kerakmi, yoki bir hayfsan berish kerakmi? Baribir odamni bir marta kechirish kerak. Bu birdaniga hech kim.
Lekin o'quvchilarning aytishicha muntazam ekan bu narsa. O'quvchilarning aytishicha.
Yo'q, muntazam emas. Bu narsa muntazam emas aka.
O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilishni boshlaganini bildirgan esa-da, maktablarda o'quvchilar kaltaklangan holatlari haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tadbirkor va ishlab chiqaruvchidan daromad solig'ini oldindan to'lash so'ralmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahridagi 4 shirkat vakili 2019-yil tugamay turib, yil oxirigacha barcha turdagi soliqlar, xususan daromad solig'ini to'liq to'lash borasida bosim bo'layotganini xabar qildi. Soliqchilar qahriga uchrashdan cho'chigan ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kompaniya vakillari Ozodlikdan shirkat va o'z nomlari sir qolishini so'radi. Bizga nalogovi chiqyapti-da, avans to'lovi, ya'ni soliqni oldindan to'lab beringlar, deyapti. Ularga ko'ra sabab bitta, byudjet chok-chokidan ketyapti, dedi Toshkent shahrining Olmazor va Chilonzor tumanlarini tilga olgan shirkat vakillari. Har qanday tadbirkorlik subyekti daromadini o'z biznesini kengaytirishga sarflashini afzal bilishini aytgan Ozodlik suhbatdoshlari daromad solig'ini oldindan to'lashni biznes uchun to'siq sifatida izohladi. Hech kim hali boshlanmagan dekabr oyi uchun olmagan daromadidan oldindan soliq to'lashni istamaydi. Har qanday ishlab chiqaruvchi daromad ko'rsa, uni o'z производствосini kengaytirishga sarflaydi. Bular esa byudjet tushumlari bo'yicha bizga berilgan plan to'lmayapti deb, u yer bu yerdan bahona izlab, hisobimizdan pulimizni baribir yechib olishga urinayapti, dedi Toshkentdagi shirkatlardan biri hisobchisi. Ozodlikka bog'langan Toshkentdagi shirkat vakillari kelasi oy uchun daromad solig'ini oldindan to'lash hozircha iltimos shaklida bo'layotganini aytsa, Andijondan xabar yo'llagan tadbirkor o'z hisobidan soliqchilar pul yechib olganini iddao qildi. Andijon soliq boshqarmasi tadbirkorlar hisobidan pullarini asossiz ravishda keyingi oylarga soliq hisobidan olib qo'yapti. Pulim nega asossiz olindi degan savolga bular keyingi oy solig'ini oldik, deyapti. Bular yilni ochko yig'ib yopib olishmoqchi kamomatlarsiz. Tovonini yana tadbirkor to'layapti, dedi Andijondagi qurilish shirkati vakillaridan biri. Ozodlik soliq qo'mitasidan tadbirkorlardan kelgan bu xabarlarga izoh qolishga urindi. Qo'mitaning Ozodlik gaplashgan rasmiylari mol-mulk yer solig'idan farqli daromad solig'ini oldindan to'lashning ixtiyoriy ekanini bildirdi. Agar yuridik shaxs yoki yakka tadbirkorning soliqdan qarzi bo'lsa, uni undirish tartibi bor va bunday hollarda ular hisobidan to'lanmagan qarzni undirib olishga ruxsat bor. Lekin hali kelmagan oylar daromad solig'ini oldindan to'lash ixtiyoriy va soliqchilar bunday soliqni shirkat yoki tadbirkor bank hisobidan o'zicha yechib ola olmaydi, dedi Soliq qo'mitasining Ozodlik gaplashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan soliq inspektorlaridan biri byudjet tushumlari bo'yicha belgilangan rejani bajara olmayotgan og'ir tumanlarda daromad solig'ini oldindan to'lash bo'yicha kompaniya va tadbirkorlarga bosim bo'layotganini e'tirof qildi. Bizga plan berilgan, yil tugayapti. Berilgan reja bajarilmasa kallamiz ketadi. Prezident soliq tushumlarini ta'minlay olmaganlarni o'tmishda qanday jazolaganini ko'rgansiz. Shunga hozir ayniqsa hududimizdagi yurlitsolarga yarinib yuribmiz. Oldindan to'langlar, deb dedi Ozodlik gaplashgan viloyatlardagi tuman inspeksiyasi xodimlaridan biri.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari bilan muomalani bilmaydigan rahbarni ma'naviyatsiz va kekkaygan deb tanqid qildi hamda ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident 22 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligini tanqid qildi. Davlat rahbarining bu tanqidi mamlakatdagi yetakchi kun o'z internet nashri va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro kuzatilayotgan bir kezda yangradi. Shu bois garchi biror mulozim ismini tilga olmagan bo'lsa-da, prezident Toshkent hokimini nazarda tutayotganini taxmin qilish mumkin.
O'zimizga bino qo'yib, kekkayib yuraverdik juda ko'p yillar. Ko'p viloyat va shahar hokimlari shuni davom etmoqchi. Mana ko'rib turibsizlar, ko'plarini ishdan olayapmiz. Kerak bo'lsa, agar mana shu xalqimizni rozi qilmay, oyog'i yerdan uzilib, xalqimizni rozi qilmay, bilinglar. Bu qilmasa biz baribir hammani ishdan olishga majbur bo'lamiz. Zamon tunusini talab qilyapti. Men rahbar sifatida qanday og'ir bo'lmasin, buni chora ko'rishga tayyorman. Nima aytsangiz, xalqimizni rozi qilishimiz kerak.
Ayni paytda prezident ushbu yig'ilishda ijtimoiy tarmoqlarda deyarli har kuni qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shov-shuvli xabarlar tarqalayotganini ham urg'uladi.
Tushunaman, har kimning o'ziga yarasha g'ururi, izzat nafsi bor. Bu hayot bor ekan, bu nafs degan balodan biz qutulolmaymiz. Odamlar hamma narsani ko'radi. Xalqqa xizmatiga o'tdingmi? Hamma bu masalani tashashing kerak. O'tmagan bo'lsang, hozir tasha. Ertaga kech bo'ladi. Majbur bo'lamiz qonunga murojaat qilishga.
Prezident Mirziyoyevning 22 noyabr kungi selektor yig'ilishidagi chiqishidan bir parcha edi. 16 noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni geyga chiqarish, mahallasida sazoyi qilish, jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib, tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Biroz o'tib O'zbekistondagi yetakchi kun o'z internet nashri bu tahdidlar o'zining uch muxbiriga aytilganini ma'lum qildi. Bu tafsilotlar ochiqlangach, tarmoqlardagi norozilik kuchayib, Toshkent hokimining iste'fosiga chaqiriqlar yangray boshladi. Ammo 18 noyabr kuni internet nashri Toshkent hokimi bilan yarashgan e'lon qildi va jamoatchilikdan mavzuni yopishni so'radi. Tahririyat bir kunda qarorni o'zgartirishga majbur qilgan omillarni ochiqlamadi. Bunga qadar 3 ta viloyat, Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazm hokimlari jamoatchilikning keng muhokamasi oxir-oqibatda prezident tanqidiga uchragan edi. Shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'inida prezident bu hokimlarni nomma-nom sanagan, ularni ham sensirab qoralagan va siyosatga xiyonatda ayblagan. O'shanda har 3 hokim, ayni paytda senator bo'lgan 3 mulozim prezidentning ko'rsatmasi bilan xalq oldida kechirim so'ragandi. Hozircha ulardan bir nafari Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev shu yilning 26 oktyabr kuni ishdan olinib, o'sha kuni Jizzax viloyatining Zarbdor tumani hokim etib tayinlandi. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov va 2 avgustdagi selektordan so'ng ham bir necha bor ogohlantirilib, sentyabr oxirida senatdan 3 oylik sinov muddatini olgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat Xaniyevlar hanuz o'z lavozimida qolmoqda. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda voqea hodisalarga berilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Bu pozitsiya ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. O'zgidromet matbuot xizmatining xabar qilishicha, joriy hafta sovuq bo'ladi. Kunduzi havo harorati 3 daragacha iliydi. Tungi harorat esa ba'zi hududlarda -12 darajaga tushishi mumkin. Yog'ingarchilik kutilayotgani yo'q. Ozod tarmoqning bugungi sonida bloger Rahimjon Rahmat Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Matnni men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Shamol hamma yoqni muzlatib, havoni sovutib yuboradi. Kechasi bilan bir necha marta sovqotib uyg'ondim. Peshkamda olov yonayotgan bo'lsa-da, sovuq qattiq edi. Uyimni muzlatib yubordi. Katta ko'rpaning tagida oyog'imni, boshimni bukib, xujanak bo'lib yotdim. Uyg'onganda pechkani quchoqlab isinay dedim, uning o'zi sovqotyapti ekan. Nimani quchoqlab isinay deb xonaga alangladim. Elektropechni topdim, shuni tokka uladim, tefalga choy qo'ydim, qaynadi. Katta piyolada to'ldirib zanjabil choy ichdim. Ichimga issiq kirdi. Dildirashlarim ketdi. Shunday, biz tomonda sovuq shamol esyapti. 2 kun shilta-shilta yomg'ir yog'di, qor yog'madi. Kecha kechqurundan sovuq shamol esyapti. Shu yil yozda atay o'zimga moslab uzun va katta ko'rpa qovutgandim. Hozirgi sovuqda shu ko'rpa jonimga ora kiryapti. Bo'yim uzun, uncha-muncha ko'rpadan oyog'im chiqib qoladi. Shu sabab o'zimga moslab tiktirgandim ko'rpani. Endi paxtali to'n tiktiraman. Keng kul, keng mo'l, paxtasi qalin to'n. Etagi oyog'imning betiga yetsin. Rosa issiq bo'ladi. sovuq shamollar pisanmas. Tavba, havo sovuq, gaz past yoki yo'q. Kamiga kiyimlarimiz ham g'arib. Xitoyning shaldir-shuldir kurtkasi tanangni isitmaydi. Chiroyli ko'rinay deb nobob Xitoy kiyimlar kiyasan, lekin kun bo'yi beling ikkala butingni orasi sovqotib yuradi. Shu yaxshimi endi? Nega o'zimizning iqlimimizga mos paxtali kiyimlar kiyishni unutdik? O'zbek bo'lib ko'rinishdan uyalyapmizmi? Nega oddiy ipli sholcha ishlab chiqarilmayapti? Nega junli adyollarimiz yo'q? Qoqsang ohaksimon kukun to'kiladigan mijozi sovuq kitay palaslarga qoldi kunimiz. Nega oddiy zarur buyumlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yolmayapmiz? Asosiy ayb o'zimizda, ongimizda. Tashqi chiroyga uchamiz. Sifatli milliy kiyimlar qoloqlik belgisi bo'lib qolgan. Arzonga esa o'chmiz.
Ozod tarmoq.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda reaksiya ishtirokchilari hukumatdan korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirishni talab qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 noyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi reaksiya aksiyasida Raim Qamalsin, o'g'rilarning joyi turmada, reaksiya, haqiqiy islohotlar o'tkazilsin kabi shiorlar yangradi. Namoyishchilar Qirg'iziston bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov va joriy prezident Sooronbay Jeenbekov portretlari hamda mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash talablari aks etgan plakatlar bilan chiqdi. Hukumatga sariq kartochka ko'rsatdi. O'z navbatida Qirg'iziston hukumati bojxona xizmatidagi korrupsiyaga qarshi kurash davom etayotganini ma'lum qildi. Hukumat bildiruvida bojxonadagi korrupsiya mavjudligi bosh vazirga ma'lum ekanligi, bu muammoni xodimlarni almashtiribgina hal qilib bo'lmasligi aytiladi. Hukumat bildiruvida shuningdek, jurnalistik surishtiruv natijalarida tilga olingan rasmiylar harakatlari tegishli idoralar tomonidan ko'rib chiqilayotgani qo'shimcha qilindi. Namoyishlarga Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi Klop axborot sayti bilan hamkorlikda 21 noyabrda e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv natijalari sabab bo'ldi. Surishtiruv hisobotida Qirg'iziston bojxonasidagi katta miqdordagi korrupsiya haqida hikoya qilinadi. Istanbulda 10 noyabrda otib o'ldirilgan xitoylik 37 yashar etnik uyg'ur Ayerken Saymayiti Qirg'iziston bojxonasining sobiq yuqori lavozimli amaldorini hamda uyg'urlarning tovarlarini noto'g'ri markirovka qilish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemalari bilan bog'liq millionlab dollar noqonuniy foyda olgan yashirin biznes tarmog'ini ayblagan edi. Xavfsizligidan xavotir olgani bois Qirg'izistondan 2017 yil qochib ketgan Saymayiti jurnalistlarga ushbu mamlakatdan yuzlab million dollarni qanday olib chiqib ketganini isbotlovchi yuzlab hujjatlarni taqdim etgan. Ushbu amaliyotlarning katta qismi pul yuvishdan iborat bo'lgan. Ushbu pulning asosiy qismi Xitoyda tug'ilgan va Qozog'iston pasportiga ega bo'lgan Habibulla Abduqodir yetakchiligidagi tarmoq hisob raqamlariga borib tushgan. Saymayiti jurnalistlarga 2011 yildan 2016 yilga qadar bir o'zi Qirg'iziston 700 million dollardan oshiq pul ko'chirganini gapirib bergan edi. Jurnalistlar ushbu pul miqdori to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlay olmadi. Shuningdek, Saymayiti chet elga ko'chirgan 700 million dollar pulning hammasi uchun hujjatlarni olish imkoni ham bo'lmadi. Biroq u ushbu pul miqdorining deyarli yarmini tasdiqlovchi naqd pul uchun deklaratsiya formalarini, bank pul ko'chirmalari buyurtmalarini, shartnomalarini va boshqa hujjatlarni taqdim etgan edi. Ushbu hujjatlarda pulni jo'natgan, olgan kishilar ismi, sanalari, bank hisob raqamlari va pul jo'natilgan mamlakatlar qayd etilgan. Yana uning iddao qilganicha, Qirg'izistonning obro'li bojxona amaldori Raimbek Matraimov Abduqodir yuk tashish imperiyasining mintaqadagi himoyasini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Izoh olish uchun Matraimovni topib bo'lmadi. Oilasining ko'plab a'zolari va vakillari izoh berish haqidagi iltimoslarga javob bermadi. Raimbekning ukasi Iskandar Matraimovning yordamchisi buning uchun ko'proq vaqt berilishini so'radi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tergov qilish loyihasi va Klop xabarlar sayti o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, Matraimovning xotini Dubayda ko'chmas mulk obyektlarini qurish bilan shug'ullanadigan va Habibulla nazorat qiladigan kompaniyaning investorlaridan biri hisoblanadi. Saymayiti o'limi oldidan o'zini himoya qilish uchun jurnalistlarga Turkiya vatandoshligini olish uchun ariza berganini va uni 14 noyabrda olishni kutayotganini, so'ngra yanada ko'proq moliyaviy hujjatlarni taqdim etishni rejalashtirayotganini aytgan edi. U Istanbuldagi kafeda otib o'ldirildi. Turkiya politsiyasi ish yuzasidan bir necha kishini hibsga oldi, lekin hibsga olish sababiga oid tafsilotlar va potensial aloqalar mavhumligicha qolmoqda. Turkiya politsiyasi ayni ish yuzasidan rasmiy bayonot bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Voronejda qurilishda ishlagan 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Ularning o'limi yuzasidan tekshiruv mahalliy prokuratura va tergov qo'mitasi nazoratiga olindi. Jasadlar O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va O'zbekiston elchixonasi ko'magida Toshkentga yuboriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Rossiyaning Voronej shahridagi qurilishlardan birida 19 noyabr kuni O'zbekistonning 2 fuqarosi halok bo'lgani yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasining Voronej viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 109-moddasi 3-qismi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda. Ozodlikning tergovchilardan olgan ma'lumotiga ko'ra, ertalab soat 11:00 Voronej shahrining Shishkov ko'chasida qurilayotgan obyektning 13-qavatidan silikat g'ishtdan qurilgan devor o'pirilib, pastda ishlayotgan 2 o'zbekistonlik ustiga qulagan. Olingan jarohatlar tufayli jabrlanuvchilar hodisa joyida jon bergan. Tergov qo'mitasi xodimlari hodisa joyini ko'zdan kechirib, sud ekspertizasi tayinladi. Guvohlardan ko'rsatma oldi, zaruriy hujjatlarni musodara qildi. Tergovchilar mazkur jinoyatga olib kelgan xatti-harakatlar sabablarini o'rganmoqda, dedi Voronej shahri markaziy tumani bo'yicha tergov bo'limi boshlig'i Valeriy Smolyaninov. Shuningdek, tergov ishlari borishi Voronej shahrining markaziy tumani prokurori shaxsiy nazoratida ekani aytildi. Hozirda partner MCJ qurayotgan bu obyektda ishlar vaqtinchalik to'xtatildi va tekshiruv davom etmoqda. Prokuratura olib borilayotgan ishlar qurilish tartiblari va qoidalariga qanchalik mosligini, obyektdagi sharoitlarni tekshiruvdan o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi 19 noyabr kuni Voronej shahrida qurilayotgan obyektda halok bo'lgan 26 va 29 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. Elchixona O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi bilan birgalikda hamyurtlar jasadlarini vatanga jo'natish uchun konsullik, huquqiy va tashkiliy masalalarni hal etishda yordam bermoqda, deyiladi xabarda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ichki ishlar vazirligining qamoq va hibsxonalar uchun mas'ul amaldorlari ishdan olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan ichki ishlar vaziri o'rinbosari, vazirlik patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i, qorovul qo'shinlari qo'mondoni jami 10 yaqin yuqori lavozimli amaldor ishdan olindi. Hozircha jamoatchilikka rasman ochiqlanmagan bu kadr o'zgarishlari haqida Ozodlikka bevosita ichki ishlar tizimining bir-biridan mustaqil bir necha mulozimi xabar berdi. 19 noyabr kuni bosh vazir Aripov selektor o'tkazib, ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari polkovnik Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqidagi prezident farmonini o'qib berdi. Bu qaror sabablaridan biri respublikadagi vaqtincha ushlash hibsxonalarida IIB xodimlari tomonidan urib o'ldirayotganlar sonining ko'payganidir. Bir kun oldin Ozodlik Bulung'ur IIBsida so'roq qolib kelingan shaxsning qiynoqlardan o'lgani haqida maqola bergan edi. Aftidan shu ma'lumot ham Jo'rayevning bo'shatilishiga turtki bo'lgan, dedi Ozodlikka selektor yig'ilishi tugashi bilan xabar yo'llagan vazirlik mulozimlaridan biri. Selektor yig'ilishida yuqori lavozimli boshlig'i qatnashganini aytgan mulozim, vazirlik huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining ham ishdan olinganini bildirdi. Vazirlik joriy yilning 2-yanvar kuni bu lavozimga polkovnik Baxtiyor Parmonov tayinlangan haqida rasmiy xabar bergan edi. Ayni paytda bu mulozim kaltaklar oqibatida Farg'ona va Samarqand viloyati IIBlariga so'roqqa chaqirtirilgan odamlar o'lganiga qaramay, bu viloyatlar IIB boshliqlarining jazo olmagani va ishdan bo'shatilmaganidan taajjub ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, yaqinda konvoydan odam qochgani uchun Toshkent shahar IIBB boshlig'iga chora ham ko'rilmadi, jazo ham olmadi, dedi Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik ichki ishlar vaziri o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqida xabar yuborgan vazirlikning boshqa mulozimi, vazirlikdagi unga yaqin amaldorning ishdan ketishiga boshqa jinoyatlar sabab bo'lganini bildirdi. IIB hibsxonasining 9 nafar xodimi har kuni tunda $2000 mahbuslarga militsiya kiyimini kiydirib uylariga olib borishgan ekan. Kirib chiqib yurganlar orasida prezident qahriga uchragan sobiq katta amaldorlar ham bor. Bu tozalashga asosan shu ma'lumot asos bo'lgan, dedi sobiq katta amaldorlar nomini ham ochiqlagan bu mulozim. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil va rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmagani bois keltirilgan nomlarni e'lon qilmayotir. Ichki ishlar tizimi mulozimlarining Ozodlikka aytishicha vazir o'rinbosari o'rinbosarining ishdan olinishi bilan ayni paytda Qorovul qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Dmitriy Pan, Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonalari boshlig'i va yana jami 6 xodimi ham ishdan olingan. Hozirda ularga nisbatan jinoyat kodeksining 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan dedi Ozodlik bilan EBdagi kadr o'zgarishlari haqida gaplashgan mulozimlardan biri. Ozodlikda jinoyat ishining aynan qaysi mulozimlarga nisbatan ochilganiga oid aniq mustaqil ma'lumot hozircha yo'q.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokimlar ulashayotgan mashinalar qaysi manbadan olinayotgani borasida shubhali savollar tug'ilmoqda. Iflos havo o'zbekistonliklar umrini qisqartirayotir. Atoqli aktrisa To'ti Yusupova oilasidagi ketma-ket judoliklar haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senati Tanzila Norboyeva mahalliy amaldorlar nega behuda gaplarni ko'p gapirayotgani masalasiga oydinlik kiritdi deb yozadi Gazeta.uz. Xalq ochiq muloqotni hamda o'z orzu-umidlarini erkin bildirishni sog'ingan edi. Amaldorlar esa bunday muloqotga odatlanmagan, deydi Norboyeva. Alter Ego video loyihasi doirasidagi intervyusida qayd etilishicha, amaldorlar xalq va ommaviy axborot vositalari bilan muloqotni o'rganish uchun yana 3-5 yil kerak bo'ladi. O'tgan 3 yillik muddat esa ushbu ko'nikmani egallashga kamlik qiladi. Ayni paytda ommaviy axborot vositalari bilan muloqotdan qochayotgan mansabdorlar ham vaqti kelib bunday yo'l tuta olmay qoladi. Norboyeva xalq ijtimoiy tarmoq orqali hukumat faoliyatiga baho berayotganini ijobiy hol deb atagan. So'nggi paytlarda viloyat hokimlari tomonidan yig'im-terimda faol qatnashgan paxtakorlarga mashina sovg'a qilingani haqida ko'plab xabarlar tarqatildi, deb yozadi Darakchi. Keng jamoatchilikni esa ushbu sovg'alar qaysi manba, qaysi mablag' evaziga berilayotgani qiziqtirmoqda. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev klaster usulida paxta yetishtirgan tadbirkorning onasiga Malibu sovg'a qilgan edi. Jurnalistning ushbu sovg'a qaysi manbadan ekani borasidagi savoliga viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari, bu viloyat hokimligining ichki siri, men oshkor olmayman, deb javob bergan. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov esa o'zi tomonidan 10 ziyod kishiga sovg'a qilingan avtomobillar klaster korxonalari rahbarlari tomonidan olib berilganini ma'lum qilgan. Ommaviy axborot vositalarida tarqalayotgan axborotlarda klaster korxonalari va ularning saxovatpesha rahbarlari nomi yozilmay, aksincha hokimning sovg'asi sifatida talqin qilinib, hokimlar saxiy qahramon sifatida ko'rsatilmoqda. Bu esa keng jamoatchilikda turli shubha va savollarni tug'diryapti, deb yozadi nashr. O'zbekistonliklar havo iflosligi tufayli o'rtacha 1,5 yillik umrini yo'qotmoqda. Bu dunyodagi eng yomon ko'rsatkichlardan biri, deb yozadi Hook Report nashri. Ushbu ko'rsatkich havoning 1 kubometrda mavjud zararli moddalar miqdorini hisoblash orqali aniqlangan. Olimlarning fikricha, havodagi xavfli jismlarning har 5 mikrogrammi inson umrini 1 oyga qisqartiradi. Joriy yil bahorda o'zbek matbuotida Air Visual tashkilotining statistikasi ham e'lon qilingandi. Unda O'zbekiston havosi eng ifloslangan 16 ta davlat qatoridan joy olgan. Air Visual ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 1 kubometr havoga kishi sog'lig'i uchun zararli bo'lgan 34.3 mikrokilogram qattiq zarrachalar to'g'ri keladi. Ommaviy axborot vositalari xodimlarini haqoratlab, ularni yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev milliy jurnalistikaning och buqiniga musht tushirgandek bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Bu holatdan kim yutdi? Hech kim. Hokimning obro'siga obro' qo'shildimi? Yo'q, aksincha amaldorning ma'naviy qiyofasi xiyol ochildi xolos. Ikkinchidan, nafaqat kunuz, balki endi tetapoya bo'layotgan jurnalistikaning osh biqiniga shunday musht tushdiki, kim bilsa uning zahri qachon ketarkan. Mag'lubiyatning eng kattasini esa jamiyat tortmoqda. Zero ayni mojaro va uning kutilmagan yakuni O'zbekiston imijiga ijobiy ta'sir etmasligi aniq, deb yozadi nashr. Eslatib o'tamiz, Ortiqxo'jayevning jurnalistlarga ta'dirini mamlakatdagi partiyalar qoraladi. Bu borada shuningdek Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, AQSh hamda Buyuk Britaniya elchixonalari xavotir izhor qildi. Ammo hozirga qadar Toshkent shahri hokimi bu borada na uzr so'radi, na unga biror chora ko'rildi. O'zbekiston xalq artisti, Milliy akademik drama teatri aktrisasi To'ti Yusupova hayot yo'lidagi qiyinchiliklar, yaqinlaridan birining ketidan juda bo'lgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Human.uz. Qarshiliklarga qaramasdan turmush o'rtog'im bilan hayotning past balandini birga bosib o'tdik. Bir-biridan zabardast ikki o'g'limni tuproqqa qo'ydim. To'ng'ich o'g'lim biznes bilan shug'ullanardi. Ichagiga kuchli infeksiya tushib, 42 yoshda olamdan o'tdi. Ikkinchi o'g'lim o'pkasidan shamollab 38 yoshda vafot etdi. Bu Alloh bergan sinov. Katta o'g'limdan 3 nafar qiz, kichigidan 2 nafar o'g'il va 1 qiz qoldi, deb hikoya qiladi aktrisa. To'ti Yusupova 30 yoshida beva qolgan ikkinchi kelini o'zi turmushga uzatgan, ammo taqdir uni yana sinashda davom etgan. Biroq kelinim ko'p yashamadi, miya saratoni kasalligidan 34 yoshda vafot etdi. Bunday ko'rguliklarga chidashning o'zi bo'lmaydi. Insonda sabr matonat kuchli bo'lishi kerak ekan, deydi atoqli san'atkor.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.